sagale america ra hujja adrati amajmatatti galgalgalgal sa'ati lama falakka da masadit radio ni daf television ratte ansini dihatu qopi afan oromoti qopi guya harati qabnu wajin ani tikist gameti akamoltan dawattoni fi dagefatoni ken warra saganta kenya kara interneti hordofu filattani fi mo sagantan kun facebooki YouTube akasumas marsari tv afan oromo ratti kallatti dan darba itti dihadda sininjeda qopi kenya akuma ro hunduma odu dan jalqabna bafqadu morada
akamoltan ordoftota sagale america saganta afan oromo odu manarraf gamno kunoti ebele diddami jabara kumalama diddami lamana walitti buinsa magala gondor kesatti umame duana mottan heddu fi manchainsa kabenyati fi sababa kantae imma amanta akka intane yain abile amanta ethiopia ebsera barresan mumme yain abile amanta ethiopia lumnita gaita dele akavi oyetti manitti abbotina amanta jarsolim biya hanga onni motumma fi ijratunni magala gonder warren dimisa ilallatu qibtata de ngadda mari tasisanin wanti guya sana umame barumsa amanta kristana stae amanta islamatin wanin deggaramne akkatae ibsanir magala gonder kesatti bakka awalcha fi bakka mannottan amanta itti ijaramanu walkabate gafle waggaso doma darbani fi diacha turan jirachu isani gafi wanta kodo kofisi debiun kennamus wanti nu barbannu ta umale jechuudan garewan ejjanno fintale yumma qabatan jiraachu isani kanti bambulchin samagala gonder obbo zawdu mallede himusani gabasni masfina rage ibser kanti bammagala gonder akkada balani ibsanitti walitti buensicha walqabate namonni qabeenya gubuudan saamuudan akkasumasi namottan reebuudan shakkaman ibbila maafi saddeet namottan duddadubbeeta ani gochicha deggiraaturan soddomi sadiifi walitti buensicha babal'isuu irratti kan hirmaatan miseensonni poolisii miseensonni nagaa eegdotaafi aanga'oonni siyaasaa sagal walumaa galatti shakkamtoonni ibbila maaf shantamni to'annoo jala oolanii qorannoon irratti taasifamaa jira yaa'ii gondar keessatti dheengadda taasifame kanarratti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u itti gaafatamummaan akka jiraatu murtiin yakkamtoota irratti darbu akka ifatti himamu maatiiwwan walitti bu'insichaan du'aniif gargaarsi akka taasifamu waliigaltee irra gahamuu isaa hoggantoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itiyoophiyaa himuu isaanii gabaasni masfina raagee ibseera. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itiyoophiyaa waldaalee amantaa torban kan bu'uureffame yommuu ta'u amantoota biyyattii 97 qabxii sadii kan bakka bu'u akka ta'e himameera. Rakkina beelaa Tigraay keessatti hammaachaa jiruun kan ka'e jiraattonni ijoollee isaanii dhiisanii gara magaala bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru Soqotaatti baqachaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Magaala Soqotaatti argamuudhaan gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qindeesse akka ibsatti namoottan 1,000 lakkaa'aman sababa waraanaatiif beelaan kan ka'e Tigraay keessaa buqqa'anii magaala Soqotaa keessatti argamu. Dhaabbilee gargaarsaa kan waabeffate gabaasni kun yeroo ammaa Tigraay keessatti namoottan 1,700 ta'an haala beelaa keessa akka jiran ibseera. Daa'imman 1,900 ta'an immoo beelaan walqabatee du'uu isaanii hanga'oonni dhaabbilee fayyaa ibsuun isaanii beekameera. Haala kana ilaalchise abbaa ijoollee 6 kan ta'anii fi maatii isaanii dhiisanii gara magaala Soqotaatti kan deeman obbo Kaasahuun Baayyee VOA'tti dubbataniiru.
አው ምስት ወልደለች አዚያም የቀረች እንጂ ምን አዚያው የለኝም አዚያው ምን መብላት የለም የለኝም ከዚህ
በነርጉዝ አቹ መጅሩ አትወራኩ ዋንዴ ስፈቹ መተንዲ ሰርፈ አቹ ዋኛ ተኑምቱ እንጅሩ ዮዴስን ዱፍቲታ አመሰነቲሞ ማልጎዱ ሬጋ ንዱታ ዮቱሬጋ ቱሬ ማልጎዱ ሐላማ ሰነቱ ነፍዴ መለ ማልቱ ጅራ
Gaazexeessonni Tigraayin seenuu waan hin dandeenyee fi haala achi jiru guutummaatti ibsuun akka hin mijoofne kan ibse gabaasni Henry Wilkins namoottan Tigraay keessatti rakkina beelaatiif saaxilamaa jiran akka bahuu danda'an karaan saaqamuu fi qaba jechuudhaan gareewwan gargaarsaa gaafachaa jiraachuu isaanii ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Waraanni Ukraine keessatti taasifamaa jiru raabsa oomishaa waan jeeqeef addunyaa irratti gatiin midhaan nyaataa dabaluu isaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden roobii kaleessaa yemmuu jaarmiyaalee qotiinsaa kutaa biyya Illinooy keessatti argamu daawwatan dubbachuun isaanii gabaasameera. Humna oomisha industirii qotiinsa Ameerikaa ol kaasuudhaa fi tarkaanfii fudhatamuu qabu kan ibsan Joe Biden rakkina sadarkaa addunyaatti dhalate kanaa fi pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin balaaleffachuun isaanii ibsameera.
You're literally the backbone of our country. It's not hyperbole. But you also feed the world.
Kun sobani jajumiti. Isin dugumatti lafee dugdaa biyya kanaati. Weerara Putin Ukraine irratti taasise irraa ilaalaa jirra. Isin akka lafee dugdaa bilisummaati.
Akkaataa qonnaan bultoonni Ameerikaa waggaatti al-lama oomishuu danda'an gochuu dabalatee teknoolojii ittuu xaa'oo hedduu hin barbaadin oomisha guddisuu danda'u hojiirra oolchuudhaaf oomisha xaa'oo biyyattii keessatti dachaadhaan dabaluudhaaf mootummaan isaanii doolaara miiliyoonii 500 ramaduu isaa Baayden ibsuun isaanii beekameera. Weerarri Raashiyaan Ukraine irratti taasifte 7/11 yommuu ta'e kanatti oomishaa fi raabsa qamadii, boqqolloo, garbuu, zayitii nyaataa fi xaa'oo irratti rakkina waan uumeef addunyaa irratti gatiin midhaan nyaataa 13% dabaluu isaa waayit haawus ibsuun isaa gabaasameera. Kooriyaan kaabaa waggaa tokko keessatti yeroo 16ffaadhaa fi guyyaa har'aa yaalii dhukaasa misaa'ilii baalaastikii fageenya gabaabaa 3 taasisuun ishee beekameera. Biyyi ollaa ishee Kooriyaan kibbaa erga pirezidaantii haaraa filattee 7 keessatti dhukaasni misaa'ilaa Pyongyang raawwatte dubbii barbaacha akka ta'e kan himani aangaa'onni waraana Kooriyaa kibbaa misaa'iloonni guyyaa har'aa 4 gaggeeffaman kiiloomeetirii 90 ol adeemanii erga dalga galanii booda kiiloomeetirii 364 furguggaa'uudhaan galaana keessa bu'uu isaanii ibsaniiru. Kooriyaan kaabaa ibila 7 doonii galaana jala jiru irraa yaalii walfakkaataa taasisuudhaan ollaa ishee Kooriyaa kibbaa dal'ansiisuun ishee ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddariin Kooriyaa kibbaa Choo Haayuun Kooriyaan kaabaa akka meeshaa nuukileeraa hin hidhanne taasisuun mirkanaa'uu akka qabu walga'ii mana maree nageenyaa dhaabbatichaa irratti gaafachuun isaanii beekameera. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi dhibee COVID-19 du'an miiliyoonii 1 ga'uun isaanii yommuu barame kanatti manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi qorannoo talaalliidhaa fi wal'aansaa fi ramaddii baay'ataa akka itti fufu pirezidaantii Joo Baayden gaafataniiru. Namootaan dhibee kanaan du'an miiliyooniin 1 akka bakka buufamuu hin dandeenye kan dubbatan pirezidaantii Baayden firoottan namootaan du'anii akka jajjabaatan gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin hin qabaman miiliyoonii 82 ta'uu isaanii wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuboota daddarboo yookaan CDC'n beeksiseera. Yeroo ammaa namoonni vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii fi hospitaala seenaa jiran dabalaa deemaa jiraatus lakkoofsi namootaan dhibee kanaan du'anii garuu yeroo biraa irraa gadi bu'aa akka ta'e ibsameera. Ji'a guraan dhala darbe keessa guyyaatti namoonni 13 vaayirasichaan qabamaa kan turan yommuu ta'u yeroo ammaa lakkoofsi sun gara 300tti gadi bu'uun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasalee hafanitti ceena. Kongiresiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa har'a kenneen Oromiyaa keessatti waraanni ija addunyaa jalaa dhokate gaggeeffamaa jira jedheera. Humnoonni mootummaatiin haleellaan lammii nagaa irratti gaggeeffameeraan jedhu paartiin siyaasaa kun rakkoon Oromiyaa keessaa karaa nagaatiin qofa furamuu akka qabus gaafateera. Ibsa KFO ilaalchisee qaama mootummaa irraa amma ammaatti wanti jedhame hin jiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irra dabalata qabdi.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaatti baatii muraasa keessatti namoonni nagaan 297 ol qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 1500 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajilaa ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Biyya tokko keessa olaantummaa seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa? murtiiti. Manni murtii hin gadhiisa, poolisiin hin gadhiisu jedha. Yoo iddoo tokko jijjiiretti waan biraatti ni ta'a. Yeroo lama sadii warra maqaa abbootiin hidhamee gadhiisaniiru. Manni murtii gadhiise, poolisiin hin gadhiisu jedha. Ammayyuu manadhaa jiru. Kan isaanis bichaa miti. Keenyas amma namni Anwaar Saanii jedhanii Hararitti Maakalaayi Komitee keenyadhaa amma Daamoo Jiraa Wachiiftuutti filameera iddoo sanatti. Amma inni Jawaar faa hiikaman jetteetu jeequmsa kaasuu yaalteetu jedheetti hidhame. Jawaar hiikame jedhamee fuuldura. Kan inni hidhameef Jawaar haa hiikamu jedheetu jedhee jedhe mootummaan. Amma ammoo natti manadhaa jira gadhiisuu didanii. Gaafa nuti kongireesii keenya gochuudhaaf yaallu qanii lama naafu nama Maakalaayi Komitee keenya ta'e maal ta'e koleejii Dugaleessaa ta'e Shashamannee gubbaatti Hamiidoo Waaqoo nama jedhanii gaafa lama naafu nu jalaa hidhan. Akka dhufee qooda sitti fudhan amma yoonaatti manadhaa jira mana murtiitti immoo ni yaala amma nan beekutti.
Koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa har'a kenne keessatti waraana waggaa tokkoo fi ji'a 8 kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota 100,000 olii badeera. Miiliyoonni buqqaafamaniiru qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eera jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf walii galtee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'an paartichi Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru.
Amma rakkoon biyya kana biyya bal'aa jedhamu kana jarri erga gara Tigraayitti galanii eenyuudha rakkoo bal'aa kana kan fidaa jiru akkamitti dhufaa jira. Kanaaf isii galee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u rakkanaas haa ta'u walakkaas haa ta'u eessaas haa ta'u wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kana immoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nugusaatii qabee amma dandeenye wal fixaa ture. Har'as qaba gaabbiin kun deebi'aa jiru. Mootummaan akka ta'utti deebisaa jiru. Kana deebisaati. Kana immoo teessoo kan danda'amu marii biyyaati. Aadaa duwwaatu biyya kana yaada, biyya kana amanamaadha, biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maalidha inni jedhamu haa dhaabbatu rakkoo keenya mariidhaan haa eeggannu.
Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii hundees ilaalchuudhaanis koongireesiin federaalaa Oromoo ejjennoo isaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira koongireesiin federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jedhaniiru.
Nuyi mariin dhuga qabeessa waa lama gochuu danda'u. Tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u. Lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u mariin akka gaggeeffamu gaafataa jirra. Mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutu irra jira. Nageenya buusuu danda'uutu irra jira. Diimookiraasii ijaaruu danda'uutu irra jira. Itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutu irra jira. Jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutu irra jira kan jedhu.
Haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirti kan jiran dura taa'an paartichaa nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffatu. Fannoo kennuufi qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa koongireesiin federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hooggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa bakki ayyaaneffannaa Irreechaa hora Arsadiin amma ammaatti ragaan qabiyyee kan hin qophoofneef ta'uu abbootiin gadaa ibsaniiru. Abbaan gadaa Abeebee Hayiluu Gobanaa abbaa muudaa Tuulamaati. Gadaan isaanii horri Arsadee daangaan akka itti taasifamu qulqullinni isaas akka eeggamu gaafachaatii fi hojjechaa jiraachuu himanii amma ammaatti garuu deebiin arganne akka hin jirre himan. Waajjirri aadaatii fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu karaa isaatiin hora kanaaf eegumsi godhamaa jiraachuu himee qabiyyee lafa haasaa laalchisee garuu ammatti qorannaan gaggeeffamaa akka jiru beeksisee Daawit Galmoo dabalata qaba.
Horri Arsadii horri dhibaayyuu giddugala Oromiyaa keessaa isa guddaadha jedhu abbaa muudaa Abbabee Hayiluu Gobana. Bakka seena qabeessa kanaaf garuu haga yoonaa qabiyyeen lafaa isaa qophaa'u dhabuu fi ragaa ba'u.
Akkuma lafa Irreechaatti namni duraan barmaa tolma duraa itti deeme malee wanti kun reefu yaadamee ammatti deemamaa jira. Daanga'uu qaba. Kaartan isaa immoo hojjetamee abbootii gadaa harka akka ga'u aadaa fi tuurizimiin magaalaa Bishooftuu calqabee ture. Ammam akka itti deemme hordofaa sana jirru gaafa kun kaartan kun asirra ga'e nama biraa dhufee asirratti riizoortiin hojjedhaa maal jedhee balleessuudha ittiin deemachaadha. Kuni sababa misooma qabatanii dhufanii bakka kanatti duudhaalee keenya kan addunyaan alamii baay'ee fudhatee ittiin amanu kana fudhateetti waaqeffatu kana kana akka nu jalaa hin balleessine nus guyyaa guyyaatti haasaa irra dabarree amma deemni hojiitti gallee hojjechuutti itti adeemaa jira. Kanaaf dadaan beelbaa baay'ee hojjetaa jirre jechaadha. Asirratti walii galleetti namni akka waan dhuunfaan godhan namni akka waan dhuunfatti gadaa fakkeessee akka waan hin jiru to'achaa jira. Kanaafuu harkarraa qabanii amma yeroo gabaabaa keessatti hojjetanii akka kaartaa nuuf kennan haasofnee jirre jechaadha.
Abbaa Mudaa Abbabeen gaaffii kana erga qaama mootummaaf dhiyeessine waggaa lama darbeeraa jedhu. Kanaan dura abbootii qabeenyaa dhuunfaaf bakkeewwan kennamanii turanis deebifamuu dubbatanii galmii fi gudi hambaas horuma kana gubbaatti ijaaramaa jira jedhan. Abbaa Gadaa Lataa Birraas waa'ee qabiyye lafa aarsadii kana akkas jedhu.
Garuu dubbiidhaa hindu dubbatamaa wanti mohoodhaa kana jedhamee kennamee jiru. Kanaaf silaa horri kun qabiin isaatiillee itti kennamee uummata Oromootiif abbaa qaamni barbaachisuuf kennamee uummanni Oromoo kiyye jedhee eega fudhateen booda. Hin kunuunsasi paarkiin asirraa kunis haala bareedan haala moo uummata keenya hawwatuun hin kunuunfamaadha. Amma qabeenyi lafaatis hin kennamne lama moo kunuunfamni isaatiillee baay'ee horii jechuun horii kun kan namni miliyoona meeqan asitti irreeffatu. Daandiin isaatiillee darbee karaa gaafa irreecha bu'an uummanni Oromoodhaa hedduun alaa kan keessaa gaafa dhufu seenuu fi ba'uu irratti cinqii baay'ee qaba. Daandiin kunillee silaa bifa saniin tolfamee baay'ee gaariidha waan jedhuun yaada kiyya ibsuu barbaada.
Masarat Tafarraa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuutti ogeettii gabaa turizimiiti. Kanaan dura daangaan hora kanaa sarbamee hojii investimentiitiif kennamee ture sirra ta'eera jetti.
Namoota iddoo sana sarbanii iddoo jilaa kana qabatan sana kaasaa kaffalanii fi iddoo biraa kennanii fi isa sana daangessanii fi jiru jechuudha. Daangessanii jiru yeroo isin jedhu karaa seera qabeessa kaartaaf pilaanii qaba osoo hin taane iddoo irreechaati jedhamee giriinii ta'ee jira giriin eeriyaa. Inni biraan immoo inistituutishii kana iddoo tokko wayiiti akkas qorqoorroo wayii gadi butamee dalleeffamee ture dallaan sunis ka'eera ol deebi'ee jira. Ammas inni sun iyyuu gahaa miti jedhameeti qorannoo garaagaraatiin kan inni adda bahaa jiru.
Inni kaan immoo kan Masarat dubbatte waa'ee ragaa qabiyyee lafa hora aarsadiiti.
Bara 2008 kaasee abbummaadhaan waajjirri aadaaf turizimii kaartaaf pilaanii iddoo kanaa gaafatee ture. Hamma yoonaatti garuu waa'ee lafa kanaa qorannoo gadi fageenyaan barbaada. Akka waajjira keenyaattis ogeessi qorannoo kana geggeessu jira. Qorannoon kun geggeeffamee sababoota hoogganaan waajjira sanaa yeroo yerootti shiiftii godhuuf qorannochi otoo mirkanaa'in sababa darbeef haga yoonaa otoo kaartaaf pilaaniin iddoo lafa kanaa nuun kennamiin hafee jira. Ammas immoo qorannoo waajjira keenyaa qofaan osoo hin taane yuunivarsiitiin Adaamaa qorannoo geggeessuuf yeroo tokkos jalqabee ture. Inni kunis qorannoon yeroo sana jalqabame sun ammas sababa hoggansi iddoo isaa jijjiirratuun inni dhufu sun immoo amma haalatti madaqee waan sanarraan godhuun addaan citee hafeera. Kanaaf amma yoonaa garuu addaan citee hafe jechuu hin dandeenyu ittiin fufamaa jira. Maaliif haala salphaadhaan kennamuu hin danda'u?
Masarat akka jettetti hojiin qabiyyee lafaa aarsadii kun xumuramuu dhabuun bu'uuraalee misoomaa barbaachisoon akka daandii fi kaan harocha irratti sirnaan akka hin hojjetamneef illee danqa ta'uus dubbatte. Kanumaan walqabatees waajjira bulchiinsa magaalaa Bishooftuu godaa hambaata akka ijaarsaa jiraachuu himte sababa hanqina bajataa garuu innis amma 40% qofaa akka jiru dubbatte. Gama qulqullina haara kanaa eegsisuunis waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu namoonni gara warra kanaa dhufan akka balfa itti hin ganne to'ataa jirra jette. Ammaaf ragaan qabiyyee lafaa kan ijaarsi bu'uura misoomaa harichaa irratti hundaa'uu fi darbees ijaarsi godaa hambaa Bishooftuu yoomitti akka xumuramu wanni beekamu hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Bishooftuu irraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Chaanel 57° East irratti. lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
An daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa irraa isinii dhiyaatu qophii Afaan Oromooti. Waan hafetti ceena. Qophii fayyaa. Sababa weerara dhukkubaa COVID-19 ka'ee talaalliin idilee daa'immaniif kennamu danqamee dhukkubni gifiraatiif pooliyoo hammaateera jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO'n gabaaseera. Weerara dhukkuba COVID-19 keessatti duula talaallii geggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa Jaalanneetu dubbise akkas jedhan.
Akkuma COVID-in biyya keenya keessa galeen talaallii duwwaa osoo hin taane essential health service jedhamanii kan beekaman kan akka HIV wajjin wal qabatee TB akkasumas immoo talaallii wajjin wal qabatee tajaajiloota kun itti fufan yoo ta'e miidhaa adda addaa fiduu danda'a waan ta'eef jedhamee ministeerri fayyaa tajaajilawwan bu'uuraa kan jennu sun akka inni booddeetti hin deebinee fi qajeelfama qopheessee ture jechuudha. Gara jalqabaa wanti haaraan yeroo biyya galu naasuun hin jiraani. Sistemni hundumtuu immoo dhibee haaraa gadi sanaaf deebii kennuudhaaf xiyyeeffannoo hundumtuu gara sana waan tureefi gara jalqabaa irratti sagantoota baay'ee irratti dhiibbaan ture jechuudha. Kana wajjin wal qabatee talaalliin akkuma dhame gara jalqabaa ji'a tokko walakkaa ta'u irratti raawwinsa gadaabuu malee ji'oo tattaanan irratti garuu karaa maayidileetiin akka inni deemuu fi hojii hojjetameen raawwiin isaa akka inni gadi hin buune godhamaa ture jechuudha.
Asirratti obbo Darajjee jaarmayaan fayyaa addunyaa kan kaase keessumaa dhukkuba gifiraa fi darbee immoo pooliyoo isa kanarratti haalli jiru attamu.
Tu COVID-in hin jalqabiin rakkoon weerara gifiraa kun godinaalee baay'ee keessa waan tureef dhaabbata fayyaa addunyaa wajjin ta'uudhaan akkasumas ministeera eegumsa fayyaa UNICEF dhaabbilee nu gargaaran wajjin ta'uudhaan weerara kanaa fi deebii kan ta'u talaallii duulaan kennuudhaaf qophii irratti jirruuti weerarri kun dhufe jechuudha. Kanarraa ka'ee ji'oota gara 3-4 duulli kun osoo hin geggeeffamin afuusarraa kan ka'e namooti dhibee kanaan qabaman tajaajilawwan biraan akka kennamuuf ta'ee miidhaan baay'ee nuti hin to'achuun yoo danda'amallee duula kana geggeessuun murteessaa ta'uusaa barree COVID-19 fi itoo hojii hojjennu irra deebiraan akka naannoo keenyatti naannoon biraa kan geggeessine daa'imman waggaa 5 gadii jiran tajaajila doozii dabalataa yookaan immoo booster doozii kan jennu kan gifiraaf gargaaru akka isaan fudhatan ta'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan waggoottan itti aanan bara 2012, 2013 fi 2011 dhibee weerara gifiraa yeroo laallu gatti qaachaa dhufeera jechuudha. Ammallee taanaan dhibeen weerara gifiraa godinaalee rakkoo ongee beelaan wal qabatee jiran kan harka Baalee Bahaa, Harargee, Boorana keessuma Gujii keessatti rakkoon weeraraa gibiraa hin jira jechuudha. Yeroo ammaa kanallee baay'inni isaa akka duraanii ta'uu baate kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Gama pooliyootiin hoo?
Pooliyoon waggoottan darban naannoo keenya COVID-in jiru keessatti hin turre jechuudha. Bara darbee kaasee garuu keesiin pooliyoo keessuma imported case kan jennu jechuudha. Karaa Somaaleedhaan kan dhufe sana duwwaa osoo hin taane vaaksiin diraayivd pooliyoo kan jennu immoo Arsii Lixaafee Shawaa Bahaa irratti bara darbe argame. Saafis duulli deebii ta'uu danda'u duula pooliyoo kennuudhaan rakkoo kana to'achuudhaaf hojii bal'aa hojjetamaa ture jechuudha.
Maatiin ijoolleen isaanii gifirri qabee amma wal'aansa fayyaa bira ga'anitti maal gochuu qabu jettanii gorsu?
Daa'imman gifiraan qabamte rakkoo adda addaadhaan dhoksuun tureera. Waggoottan darban kana keessatti amma garuu booddana gifirri maal akka ta'e maatiin hundumtuu hubatee rakkoo kanaafis deebii kennamus maatiin beekeetti hirmaataa jira waanta ta'eef gifirri yeroo qabu dhanna gubaa qaba. Fuularratti akka shiftoon ba'uun hin jiraan ija diimessuun furreessuun wantoota akkasii kun hin mul'atu waanta ta'eef maatiin kan gochuu qaban daa'ima rakkoo akkasiidhaan qabamte yeroo arganii gara dhaabbata fayyaa akkasiin dhuftu gochuu qabu jechuudhaan yeroo baay'ee gifira ofii isaatiin itti kan inni daa'imman ajjeesu miiltoowwan dhibee gifiraa wajjin dhufanidha kan daa'ima ajjeesu waanta ta'eef kan akka nimooniyaa jennu kana wajjin wal qabate tajaajila wallaansa argatanii daa'imman baraaramuu danda'u waanta ta'eef maatiin atattamaan mallattoon kun yeroo irratti argamu gara dhaabbata fayyaa geessuudhaan wallaansa akka isaan argatan gochuu qabu.
Tallaallii kan gibiraas haa ta'u kan pooliyoos kan adda addaa kennuuf socho'amutti rakkoon mudatu maal fa'i?
Maatiin hojjetaa mootummaan jiraanii humna hojjetee godhan jiraa hojii dhuunfaasas daldalaas ta'uu danda'an daa'imman tajaajila kana yeroo isaan argatan manaa mana deemame yeroo tajaajilli kennamu carraa manatti dhufe guyyaatti mame sanatti daa'ima geessuu dadhabuun hin jira waan ta'eef hawaasi keenya daa'imni talaalli kan argachuudhaan lubbuusee meeshaan talaalliidhaan itti fufuu danda'an addunyaa irrattis ta'e akka biyya keenyaatti miidhaa geessisuun beekaman karaan ittiin ittisuu dandeenye duwwaadha jedhamee kun vaayirasiidhaan waan ta'eef carraa argame kana akka salphaatti ilaaluu osoo hin taane daa'imman keenya karaa guutuu keenya akka isaan argataniif yeroo jedhametti qeetti argamuudhaan manaa mana yeroo kennamu mana banaa gochuun akka isaan tajaajila kan argatan gochuudhaan bakka wiirtuu tajaajilli itti kennamuttis kan fidamu yoo ta'e iddoo sanatti yeroo jedhametti geessuudhaan daa'imman tajaajila karooraan qaban akka argatan gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Weerarri dhukkuba COVID-19 walumaa gala sagantaas ilaawaa jiruun eegumsa fayyaa qaban hamma tokko danquunsaa yookiin caasaasaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun waanuma beekamu. Akka bulchiisa naannoo Oromiyaatti maaltu isin mudata?
Keessumaa rakkoowwan fayyaa baay'eedha kan jiranii dhukkuba daddarbaa ta'an daddarbaan ta'anis haa ta'u tajaajila idilee kennaman biroo irratti dhiibbaa guddaa fideera jechuudha. Keessumaa humni akka seektiraatti qabdu yeroo jalqaba koovidiin dhufe dhibee kana to'achuudhaaf karaa danda'ame hundumtu gara sanatti duuleeti kan hojjetaa ture jechuudha. Barsiisuudhaan tajaajila kennuudhaan akkasumas immoo namoota rakkoo kanaan qabaman adda baasuudhaan keessumaa naannoo keenya egaa naannoleen dhumaa hojii waldaan keessaanii namoota iddoo adda addaadhaa sochii godhanii isa qulqulleessuun sakatta'uun isoleeshin seentarii gachuun waan baay'een hojiin koovidiitti hojjetamaa ture jechuudha. Sana hojii wal qabate tokko humna namaa qabnu karaa guutuu ta'een hojii biraa irra kan oolle godhee jiraanii sana duwwaa sochiin taane danqaan maallaqaan jiraa danqaan dandeettiin hin jiraanii loojistikiin adda addaan jira waan ta'eef akka waliigalaatti sirni fayyaa keenyaa tajaajila kana lamaansaa wal faana baatee deemu hojii wal qabate hanqina guddaa ture. Akka dinagdeettis akka hawaasummaattis rakkoo guddaa fideera waan ta'eef naannoo keenya irrattis addunyaama irratti dhiibbaa fide biyyoota adda addaa irratti fide nu birattis dhiibbaa inni fide tokkoof tokko jechuun dandeenye jechuudha.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiin alaabsaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomu jaallanne.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Qophiiwwan keenya karaa raadiyoonii akkasumas televizyiinii malee marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com feesbuukii sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa irratti feesbuukii yuutiyuubii inistagiraam irratti dhaggeeffachuu itti fufaa yaada keessanis achumaan nu biraan gaha. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan xumureera. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornet@voanews.com irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin keenya har'aa Birhaan Hayiluutii gulaalaan sagantichaa namoo daandiiti. Viidiyoowwan qindeesse Lateera Amantee. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasummaatiin ansin biraan gahaa turte immoo Tujubee Horaati. waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessaa turan gulaala sagantichaa akkasumas hojjettoota teeknikaa as turan hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahaan isiniin jedha. Ani Tigist Gammeeti.